μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού με το φιλόλογο ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η σημερινή εκπομπή δεν είναι έκπληξη. Θα είναι ένας διάλογος ανάμεσα σε δύο πολύ παλιούς φίλους, τον ομιλούντα και τον γιατρόν, τον Βάσοντο Λυσσαρίδη. Τον Βάσοντο Λυσσαρίδη είναι το συναγωνιστή μου, με τον οποίο συνδέομαι από το 1956, όταν σε ώρα καταδίωξης μου πρόσφερε στο ιατρείο του φιλοξενία και προστασία. Γιατρέ μου, καλώς όρισες. Χαίρομαι που είμαστε και πάλι μαζί.
Δική μου η χαρά.
Φαίνεται ότι συμβαίνει με εμάς κάτι το περίεργο. Συναντιόμαστε πάντοτε σε ώρες αγωνίας, σε ώρες ιστορικής αναταραχής, σε ώρες που πρέπει να μιλάμε και για το παρελθόν και για το παρόν, αλλά προπαντός για το μέλλον που έρχεται μπροστά μας. Γιατρέ μου, θα μιλήσουμε και πάλι για το σχέδιο που παρουσίασε ενώπιόν μας, κατά μίαν άποψη εκβιαστικό, κατά μίαν άλλη άποψη όχι, ο Κόφι Ανάν, ο οποίος ευρίσκεται υπό κατηγορία από πολλούς συμπατριώτες μας. Παρουσιάζεται μια κατάσταση, παρουσιάζεται ένα σχέδιο που έχει άμεση σύνδεση και με το ιστορικό μας παρελθόν, το οποίο καταβάλλεται μια προσπάθεια να διαγραφεί και με το παρόν αλλά και με το μέλλον. Παρεμπεριμένω, γιατρέ μου, και μαζί με εμένα ο κόσμος, ο λαός μας, ο πάντα ευκολόπιστος και πάντα προδομένος κατά τον Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Περιμένουμε τη δική σας θέση, το δικό σας μήνυμα. Ήσασταν πάντοτε στις επάλξεις. Μισόν αιώνα και βάλε.
Ένα.
Άρα έναν αιώνα. Όχι εμπολής ένας αιώνας.
Σχεδόν.
Θα φτάσουμε τον έναν αιώνα, αλλά απέχει ακόμα πολύ. Λοιπόν, έχετε τον λόγο, γιατρέ μου, μια γενική παρουσίαση των θέσεων σας πάνω στα τεκτενόμενα.
Βάλατε πολλά ερωτήματα. Ή το έκπληξη για μας ή το. Ή το έκπληξη για όλους, να μου επιτρέπετε να αμφιβάλλω. Αμφιβάλλω αν αυτό το έγγραφο κατετέθηκε χωρίς μια άμεση ή έμμεση, αν δεν θα έλεγα αποδοχή, θα έλεγα μία απόρριψη από ενδιαφερόμενες πλευρές. Και αυτό πρέπει πολύ να μας απασχολήσει. Πώς είναι το δυνατόν να δοθεί έστω και εμέσως η εντύπωση ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για λύση του κυπριακού προβλήματος. Θα υπενθυμίσω τους ακροατές μας, όταν στα πρώτα βήματα μετά την κατοχή υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου ότι δεν θα έπρεπε να συζητήσουμε στη βάση του εθνικού ξεκαθαρίσματος και των δεδομένων της κατοχής. Τα εγκαταλείψαμε, πήγαμε στην Ομοσπονδία, πήγαμε στη Διζωνική Ομοσπονδία χωρίς να την καθορίζουμε και τώρα να την πληρώνουμε, και τελικά φτάσαμε στο σημείο να εκλιπαρούμε για ποσοστά ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στοιχειωδών ελευθεριών. Τι μας λέει αυτό το σχέδιο? Αλλά πριν το πω, θα πω γιατί τότε εγώ είπα ότι μπορούμε να πάμε στον διάλογο. Ο λόγος είναι απλός. Διότι δεν θέλω να δώσω προσχήματα εις τους φίλους της Τουρκίας να πούν ότι το αδιέξοδο οφείλεται στην άρνησή μας να προσέλθουμε καν σε ένα διάλογο. Το ίδιο είπα και με τις ιδέες Γκάλι, τις οποίες απέρριψα, αλλά δεν είπα ότι αν μας καλέσει ο Γκάλι δεν θα πάμε. Όμως πώς πάμε? Η δική μου η άποψη είναι ότι μόλις πάμε θα πρέπει να υποδείξουμε στο Γενικό Γραμματέα ότι έχει ορισμένους όρους εντολής. Και οι όροι εντολής είναι να αναζητήσει λύση μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού και κεκτημένου και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και να το ρωτήσουμε, αυτό που μας δίνεις είναι μέσα στους όρους εντολής σας? Κατοχυρώνει τη μία κυριαρχία. Και μη μου λες με μισόλογα, δεν μπορώ να είμαι και άντρας και γυναίκα, ή είμαι άντρας, είμαι γυναίκα, είμαι ερμαφρόδιτος. Κατοχυρώνει. Κατοχυρώνει τη μία κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα. Κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι. Άρα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση λύσης του Κυπριακού. Ερχόμαστε να συνδιαλλαγούμε, όχι όμως για αρχές. Οι αρχές είναι μη διαπραγματεύσιμες. Το αν θα είναι 4 Έλληνες και 2 Τούρκοι, ή 5 Έλληνες και 1 Τούρκος, ή 10 Έλληνες και 8 Τούρκοι, είναι κάτι που είναι υποδιαπραγμάτευση. Αλλά δεν είναι υποδιαπραγμάτευση οι αρχές. Και αυτές δεν πρέπει να τις διαπραγματευτούμε. Μου είπατε να κάνω, ναι, να κάνω μια... Μιλάω πολύ.
Να μιλάτε.
Να μιλάω. Πριν πω στην ανάλυση, θα απαντήσω σε ορισμένα ερωτήματα που είναι εκ του πονηρού. Μας λένε, χάσαμε ένα πόλεμο, πρέπει να πληρώσουμε. Χάσαμε ένα πόλεμο, πρέπει να νομιμοποιήσουμε, όχι πόλεμο, μια προδοσία. Πρέπει να νομιμοποιήσουμε τα προϊόντα της προδοσίας. Σε ποια ιστορία βρήκαν αυτό το φαινόμενο? Και δεν έχουν μελετήσει ότι εκεί που οι λαοί είχαν καταπιεστεί λόγω ήττας, ότι είχαμε τον επόμενο πόλεμο. Θέλουμε να έχουμε μια λύση η οποία θα οδηγήσει σε μια ειρηνική ανέλυξη. Και εχθροί μας δεν είναι οι Τουρκοκύπριοι, το είπα πολλές φορές. Οι Τουρκοκύπριοι είναι τα πιο τραγικά θύματα αυτής της υπόθεσης. Ή θέλουμε πραγματικά μια βιώσιμη λύση? Αυτό δεν είναι βιώσιμη λύση. Πρώτο, δεν είναι λειτουργική. Έχουμε βέτο. Και λένε, ναι, αλλά έχουμε μηχανισμούς επίλυσης των βέτο. Ποιους? Από τα δικαστήρια. Πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας από την νεολιθική εποχή μέχρι σήμερα, οι δικαστές καλούνται να επιλύσουν πολιτικά αδιέξοδα, όχι νομικά, αν αυτό συνάδει ή δεν συνάδει με το Σύνταγμα, αλλά αν αυτό πολιτικά είναι ορθό ή όχι. Και ποιοι? Τρεις ξένοι δικαστές. Αν αυτό δεν είναι απικιοποίηση, δεν ξέρω τι είναι απικιοποίηση. Το ίδιο έχουμε φυσικά στο κοινοβούλιο. Είστε την Άνω Βουλή, έχουμε πλειοψηφία τουρκική. Έχουμε 24 Τούρκους, 21 Έλληνες και 3 από τις μειονότητες, τις οποίες πολύ σέβομαι και είμαι βέβαιος ότι θα συνεργαστούν. Αλλά γιατί? Έγινε τότε διότι μας επέβαλαν με την Συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου.
Γιατρέ,
μας λένε πως... Ναι, ορίστε, για να μην μονοπολώ.
Στα 1974 είχαν συμπέσει οι απόψεις μας. Έβγαζα τότε τον ελεύθερο λαό. Και είχαμε ταυτόχρονα σχεδόν εκφράσει ένα σύνθημα. Το θέμα το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Και δικής μας υποχρέωσης. Κάθε σπίτι και κάστρο.
Κάθε πατριώτης και στρατιώτης.
Κάθε πατριώτης και στρατιώτης. Συνέπιπταν απόλυτα οι απόψεις μας. Αυτή τη στιγμή, γιατρέ μου, σας καλώ να μου πείτε. Ο Κόφι Ανάν, όταν έκανε αυτό το σχέδιο, δεν ήξερε ότι αυτός ο τόπος υπέστη μία εισβολή, μία προδοσία, μία εισβολή, και ότι υφίσταται κατοχήν επί 28 έτη? Γιατί δεν το ανέφερε? Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ένα ιστορικό γεγονός στο οποίο, από το οποίο εκπηγάζουν όλα τα κακά για 3 δεκαετίες. Γιατί δεν το αναφέρει?
Θα σου πω, να μελετήσουμε την ιστορία των Πόντιων των Πιλάτων. Ο Πόντιος Πιλάτος ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός ήταν ο αθώος. Αλλά ένιψε τα σχήρας. Αυτοί δεν ζητούν να εφαρμόσουν το δίκαιο, αυτό πρέπει να του υποδείξουμε, αλλά να βρουν μια λύση ίσης απόστασης μεταξύ των προτάσεων των δύο πλευρών. Έτσι, όσο οι προτάσεις της μιας πλευράς είναι παράλογες, τόσο πηγαίνουμε προς το παράλογο, αφού ζητούμε λύση μέσης απόστασης μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν ήξερε ο κύριος Ανάν ότι το καθεστώς του Κτεχτάς είναι παράνομο? Και όμως μας ζητεί να νομιμοποιήσουμε όλες τις πράξεις που έκανε αυτό το παράνομο καθεστώς και να πληρώσουμε και τα χρέη του. Θα αναλάβουν και τα χρέη του καθεστώτος. Ο κύριος Ανάν δεν ήξερε ότι υπάρχουν διεθνείς νόμοι, ότι την περιουσία κανενός, ούτε το νόμιμο κράτος, δεν δικαιούται να διαχειρίζεται? Πώς μας λέει τώρα ότι θα επανέρχονται κάθε χρόνο μια μικρή φούχτα και στο τέλος θα φτάσουμε μέχρι 30% των περιουσιών που είχαμε εκεί, που ήταν 90%? Διότι τα 30% των τουρκοκυπριακών περιουσιών, όταν είναι 30% στη δική μας πλευρά, καλύπτει ολόκληρη.
Καλύπτονται.
Δεν ήξερε ο κύριος Ανάν ότι η ΕΠΙΚ είναι προϊόν εγκλήματος? Τους νομιμοποιεί εις βάρος των Τουρκοκυπρίων. Μιλάμε ότι θα έχουμε μια κοινή διοίκηση με τους Τουρκοκύπριους, και εγώ εμπιστεύομαι τους Τουρκοκύπριους. Θα είναι Τουρκοκύπροι? Όχι.
Ήταν τραγική εκείνη η εικόνα πριν λίγες νύχτες στην τηλεόραση, όταν αντιπαρατάχθηκαν στα απέναντι δύο κόσμοι. Οι νέοι οι Τουρκοκύπροι, με εκείνη την κοπέλα που εφώναζε, αυτός ο τόπος είναι, είναι δικός μου, μάλιστα. Είναι ο τόπος μου. Μάλιστα. Και ο άλλος, ο έπικος, ο οποίος προειδοποιούσε, αν έρθουν, λέει, οι Έλληνες θα φύγετε από τα σπίτια σας.
Δεν θα φύγουν εκείνοι, είναι οι έπικοι που μπορεί να φύγουν.
Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν να ανεχθούμε, γιατρέ μου, αυτό το κατά τη συνθήκη της Γενέβης έγκλημα πολέμου της διαμόρφωσης, της παραμόρφωσης των δημογραφικών δεδομένων. Είναι έγκλημα πολέμου κατά τη συνθήκη της Γενέβης. Δεν έπρεπε να το καταγγείλουμε μέχρι τώρα?
Ασφαλές.
Δεν έπρεπε να προσφύγουμε στη διεθνή δικαιοσύνη? Και γιατί δεν το έκαναμε?
Αυτό να το απαντήσουν εκείνοι που έπρεπε να το κάνουν. Γιατί εγώ πολλές φορές το είχα εισηγηθεί. Όπως πολλές φορές είχα εισηγηθεί ότι δεν πρέπει να λείπουμε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τη Γενική Συνέλευση. Και μου έλεγα, μα η Γενική Συνέλευση θα λύσει το πρόβλημα? Ασφαλώς όχι. Αλλά τα κάθε χρόνο ψηφίσματα τη Γενική Συνέλευση δεν θα επέτρεπα στον κύριο Νανάν να μου παρουσιάσει αυτή την εκτροματική πρόταση. Αλλά αυτά τα ξεχνάει ο λαός. Θέλω να μελετήσει ο λαός με προσοχή. Έπικοι νομιμοποιούνται, άρα φεύγουν οι Τούρκοι, Τουρκοκύπροι. Όταν οι Τουρκοκύπροι ξέρουν θα είναι. Είναι και τώρα μειονότητα, αλλά είναι πληθυσμιακή μειονότητα. Τώρα θα γίνουν ψηφοφοριακή μειονότητα. Και επομένως δεν θα παραμείνουν στην Κύπρο. Το πρώτο θύμα αυτού του σχεδίου θα είναι οι Τουρκοκύπροι. Το δεύτερο θα είμαστε εμείς. Δεν ξέρω πόσο θα παραμείνουμε και αν θα παραμείνουμε. Ο κύριος Ανάν μας εκβιάζει και με χρονοδιαγράμματα. Και τι κάνει? Ενώ έρχεται η Ευρώπη και λέει ότι δεν υπάρχει διασύνδεση λύσης και ένταξης ακόμα και τώρα. Έρχονται δικοί μας και μας λένε, αν δεν δεχτείτε την πρόταση Ανάν, δεν θα μπούμε στην Ευρώπη. Ρωτήθηκε κανείς γιατί αυτοί οι κύριοι κινδυνολογούν για να πείσουν τον λαό, όταν η Ευρώπη ίδια λέει ότι όχι, εμείς θα δεχτούμε την Κύπρο ανεξάρτητα με το αν θα γίνει η λύση πάνω σε αυτή τη βάση ή όχι.
Συντάσσονται με τον εκβιασμό, διότι πρόκειται περί εκβιασμού.
Σίγουρα. Ξέρετε ότι είναι νέο κράτος. Καταργείται η λέξη Κυπριακή Δημοκρατία, είναι Κύπρος, και την 1η του Μάρτη θα έχουμε δύο πρόεδρους, τον κύριο Κληρίδη και τον κύριο Τεχτάς. Αν δεν ήσαν δύο χωριστά κράτη, δεν θα έβαζε τον πρόεδρο όλων των Κυπρίων να είναι συμπρόεδρος ενός τμήματος των Κυπρίων. Έπρεπε να έχουμε τρεις πρόεδρους τότε. Έναν από την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έναν από την ελληνοκυπριακή, τον πρόεδρο όλων των Κυπρίων. Το ωραίο δε είναι ότι τα εδάφη που θα μας επιστρέψουν, θα μας τα επιστρέψουν μετά τρία χρόνια. Ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε τρία χρόνια. Το πρωτόκολλο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το συνυπογράψει ο Κληρίδης και ο Τεχτάς. Αν κάτι συμβεί, τότε πράγματι η ένταξη είναι δυνατόν να τεθεί υπό αμφισβήτηση ή να ξαναξεκινήσουμε από την αρχή. Υπογράφεται νέα ιδρυτική πράξη. Και επειδή οι Άγγλοι φοβούνται μήπως οι συνθήκες δεν ισχύουν και πούμε, αφού έχουμε νέο κράτος, γιατί είναι νέο κράτος, πάνε οι συνθήκες, θα κάνουμε και νέα συνθήκη. Αν πράγματι δεν ήταν νέο κράτος οι πονηροί Άγγλοι, γιατί θα ήθελαν να υπογράψουμε νέα συνθήκη με τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία?
Και εφόσον θα είναι νέο κράτος, γιατί να μην αρχίσει η διαπραγμάτευση ταυτόχρονα και με τους Άγγλους για τις στρατιωτικές βάσεις?
Μα αφού ούτε την συνθήκη εγγυήσεως δεν δέχονται να έχουν βάσεις ακόμα. Μας λένε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να δίνει τα εδάφη της σε καμία πολυεθνική δύναμη, Ευρώπη, χωρίς την άδεια της Τουρκίας. Ίσως αυτό έχει ο Φερχόικεν υπόψη του και είπε, υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν θα δεχτούμε.
Ναι.
Δηλαδή θα θέλει η Ευρώπη άδεια της Τουρκίας για να χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκά εδάφη. Το κατάλοιπο εξουσίας δίνεται στα κρατήδια. Όλοι ξέρουμε ότι στις ομοσπονδίες η κυριαρχία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία και εκχωρεί ορισμένα δικαιώματα στις περιφέρειες. Εδώ, όταν το κατάλοιπο εξουσίας παραμένει στα κρατήδια, σημαίνει η κυριαρχία ουσιαστικά προκύπτει από τα κρατήδια. Μου είπαν, μα και στην Αμερική το ίδιο. Μόνο στην Αμερική, όχι σε άλλη ομοσπονδία. Γιατί εκεί ήταν πράγματι πολιτείες, κράτη, τα οποία ενώθηκαν για να κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν ξέρω αν ήταν για αστείο, το είδα σε μια αμερικανική εφημερίδα, όταν εισήχθη η ατομική ενέργεια, ένας κυβερνήτης είπε, αυτό δεν περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα, αλλά δεν είναι ομοσπονδιακό, είναι δική μας δουλειά. Και του είπαν να αποσχιστείς. Άμα πούμε εμείς να αποσχιστούν, ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Γενικά, αυτό το έγγραφο είναι εντελώς ακατάλληλο για να αποτελέσει βάση λύσης του Κυπριακού. Δεχτήκαμε τον διάλογο για να μην δώσουμε προσχήματα στην Τουρκία ότι ούτε καν σε ένα διάλογο δεν προσερχόμεθα. Αν δεν αλλάξει η φιλοσοφία, δεν είναι θέμα της α ή β πρόνοιας, ίσως κακά έκανα, αλλά ήταν απλώς για να ενημερώσω τον λαό. Για μένα δεν είναι η μία, πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία. Αν ο ένας λέει ότι θα χτίσουμε σπίτι και ο άλλος λέει θα κάνουμε πλοίο, δεν υπάρχει συζήτηση. Πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε αν είναι σπίτι ή πλοίο και μετά να συζητούμε για τα δωμάτια ή για τις καμπίνες. Θα έχουμε ένα συνέχιση του κράτους. Θα έχουμε μία κυριαρχία. Θα έχουμε διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τότε συζητούμε με ποιον τρόπο αυτά θα διασφαλιστούν.
Ερώτηση, γιατρέ μου. Είναι αδιαπραγμάτευτο ή είναι τελικά επιτέλους διαπραγματεύσιμο αυτό το πράγμα?
Αυτό να μας το πούν αυτοί. Από τη μια μας είπαν ότι είναι διαπραγματεύσιμο, δεν είναι πάρτε το ή αφήστε το. Από την άλλη, ο Σερ Ντέιβιντ Χάνι, Λόρδος Χάνι, όπως τον λέτε, μας λέει: α, αν δεν το υπογράψετε, δεν υπάρχει πλέον συνέχιση. Βεβαίως αργότερα μάσησε και πάλι τα λόγια του, γιατί δεν πέρασε ο εκβιασμός. Εάν δεν είναι προς διαπραγμάτευση, να το πάρουν και να πάνε πίσω. Ούτε συζητώ ότι είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ το είπα, δεν υπάρχει ελληνικό, ελληνοκυπριακό ή τουρκοκυπριακό χέρι που να υπογράψει αυτό το σχέδιο, μόνο τουρκικό.
Γιατρέ μου, πριν λίγες μέρες σε ένα σχόλιο από τον Λόγο, με τίτλο «Persona non grata», είχα πει ότι πρέπει να αποπεμφθεί πλέον ο Λόρδος Χάνεϊ, δεδομένου γιατί μόνον συμφορές φέρνει και μόνον κινδύνους είναι που προκαλεί.
Είναι αργά, όπως όλα είναι αργά. Είπετε πριν, γιατί φτάσαμε εδώ και είπετε ότι θυμάστε ότι και οι δυο μας λέγαμε ότι ένα θέμα εισβολής κατοχής δεν λύεται με διακοινωτικό διάλογο. Και εγώ τότε ιατρικός έδωσα το παράδειγμα, διάγνωση πνευμονία, θεραπεία επίδεση γόνατος. Όταν όμως επιδένεις το γόνατο τώρα για 40 χρόνια, είναι δύσκολο να του πεις πια ότι θα πας πίσω σε αιτιολογική πραγματική θεραπεία. Mm. Αυτό βλέπεις πώς θα διορθώσεις την κατάσταση, χωρίς να φαίνεσαι ότι εγκατέλειψες αυτά τα οποία δυστυχώς έχεις αποδεχθεί. Ο Σερ Ντέιβιντ έπρεπε ευθύς εξ αρχής. Φταίει και το Εργατικό Κόμμα, και αυτό δείχνει τη συνέχιση της Βρετανικής πολιτικής, είτε λέγεται εργατική είτε λέγεται συντηρητική κυβέρνηση, ότι είχαμε τον ίδιο διαπραγματευτή και στις δύο κυβερνήσεις. Δια ιδεολογική βρετανική εθνική πολιτική, γιατί εγώ δεν, στο εθνικό θέμα δεν έχω ιδεολογίες.
Και δικός μας είναι δοτισμός όμως, διότι εμείς τον δεχτήκαμε.
Ασφαλίστατα. Έπρεπε... Όχι μόνο τον δεχτήκαμε. Τον δέχεται ο πρόεδρος κάθε φορά που έρχεται δύο και τρεις φορές. Πόσες φορές τον δέχτηκε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα? Είμαστε και ο λίγο εθελόδουλο. Αυτοί έπρεπε να βλέπουν υπηρεσιακούς, άντε να δουν τον Υπουργό Εξωτερικών.
Και έχουμε τον Τεκτάς από την άλλη πλευρά, να δέχεται ή να μην δέχεται όποτε θέλει οποιονδήποτε. Mm-hmm. Δεν είπαμε σε κανέναν όχι ως τώρα. Ενώ το όχι είναι κατεξοχήν δική μας φιλοσοφία ζωής. Αντίσταση.
Το όχι το γιορτάζουμε και μερικοί απεφάσισαν. Μα είναι λογικό να γιορτάζουμε μόνο το όχι? Να πούμε και ένα μεγάλο ναι και να γιορτάζουμε και ένα μεγάλο ναι? Τώρα πώς θα το γιορτάζουμε, το αφήνω σε σένα.
Γιατρέ μου, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα, γιατί πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει επιτέλους να ενημερωθεί. Σημαντικά, βασικά και με λεπτομέρεια. Μέσα στο σχέδιο ΑΝΑΝ προβλέπεται, είναι παρότρινση, είναι πρόνοια, ο σχηματισμός μιας ομάδας, κοινής ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι θα γράψουν τη νέα ιστορία, θα χαράξουν το μέλλον της παιδείας μας και θα συγγράψουν τα ιστορικά μηνύματα του παρελθόντος για να απευθυνθούν στο μέλλον. Αλλά το παρελθόν, όπως προβλέπονται, ουσιαστικά θα αποκοπεί από μας με την παρέμβαση αυτής της ομάδας, που από ό,τι έχω πληροφορηθεί δεν είναι τώρα που πρόκειται να αρχίσει τη λειτουργία της σε περίπτωση αποδοχής του σχεδίου, αλλά ήδη άρχισε να εργάζεται αυτή η ομάδα από ελληνόφωνους Κυπρίους και Τουρκοκυπρίους για τη συγγραφή μιας νέας ιστορίας.
Οι ιστορίες δεν γράφονται κατά το δοκούν. Το να λέμε ότι πρέπει να διδάσκουμε την ιστορία με τρόπο που να μην δημιουργεί μίσος μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, εγώ το δέχομαι. Τρόπο. Δεν αλλάζει τα γεγονότα. Λες, αυτά είναι μια ιστορία, έγιναν. Καταλαβαίνετε.
Ναι.
Είναι σαν να λέμε ότι αν θέλουμε φιλία με την Τουρκία, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιστορία του 1821, γιατί είναι δυνατόν αυτή να φύγει την Τουρκία. Μπορούν ποτέ αυτά τα πράγματα να γίνουν? Ακόμα και μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας που υπήρξαν. Ιστορία γράφεται. Άλλο το να λες, εντάξει, αυτή είναι μια ιστορία. Τώρα εγώ θέλω φιλία.
Ας παραδειγματιστούμε. Ακριβώς, και ας μην επαναλάβουμε τα ίδια.
Μάλιστα. Αλλά όχι για να διαγράψουμε την ιστορία. Δηλαδή, εγώ θα διαγράψω τον Μπάτση και θα με κυνηγά στους εφιάλτες μου. Θα διαγράψω τον Καραϊσκάκη. Μα και εκείνους. Θα διαγράψω τον Κεμάλ. Ο οποίος το κάτω-κάτω είναι αυτός ο οποίος προκάλεσε τη μικρασιατική καταστροφή. Δεν μας προσβάλλει το ότι δεν διαγράφουν κάποιον που για αυτούς αποτελεί μια ιστορική φυσιογνωμία. Ούτε από αυτούς ζητάμε να αλλοιώσουν την ιστορία τους. Αλλά ασφαλώς εμείς δεν πρόκειται να αλλοιώσουμε μια ιστορία που είναι κάπως πιο μακροχρόνια από τη δική τους.
Μερικές χιλιετίες, διότι η δική τους αρχίζει από τον 6ο αιώνα μετά Χριστό. Εμφανίστηκαν στην περιοχή της Μεσοποταμίας, επήγαν Ζεβίδη σαν νομάδες.
Ως Τούρκοι είναι ακόμα πολύ πιο.
Νομάδες.
Διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι το τουρκική, είναι το πολυεθνική.
Αραβική. Καταρχήν ήταν αραβική.
Ναι, αλλά είναι το πολυεθνική, ας το βάλω έτσι.
Ξέρεις τι μου θυμίζει, γιατρέ, τον Τάκητο. Όταν είπε. Νομίζουν οι αφελείς ότι επειδή κάποια στιγμή είναι ισχυροί, μπορούν να σβήσουν την ιστορική μνήμη. Δεν μπορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή η πρόνοια πιστεύω ότι είναι ένα κραυγαλαίο δείγμα εχθρότητας και οπωσδήποτε μη αντικειμενικότητας του Κόφι Άναν. Ακόμα ένα.
Μα γιατί φοβούνται. Εγώ το είπα 1000 και να το πω 2000 φορές. Εμείς θεωρούμε τους Τουρκοκύπριους μεγαλύτερα θύματα. Είναι ποτέ δυνατόν εμείς θέλουμε να προσβάλλουμε την αξιοπρέπεια ανθρώπων, τους οποίους θεωρώ το πιο τραγικό θύμα της τουρκικής εισβολής. Όχι μόνο το χέρι τους δίνουμε, αλλά θέλουμε να ανυψώσουμε το βιωτικό τους επίπεδο, να τους φερθούμε με όση αγάπη είναι δυνατόν να φερθεί κανείς σε ένα σύνικο στοιχείο. Χρειαζόμαστε τις οδηγίες του Α ή του Β για να δούμε ότι αυτό αποτελεί και δικό μας εθνικό καθήκον. Δεν είναι μόνο προς εκείνους, είναι και προς εμάς. Θα ζήσουμε μαζί σε αυτόν τον τόπο.
Το θέμα, γιατρέ μου, είναι και είναι όμως κάπως διαφορετικό. Είναι τώρα τόσα χρόνια που τους μεν τους Τουρκοκυπρίους τους αναγνωρίζουμε σαν σύνικο στοιχείο και σαν κατοίκους αυτού του τόπου τουλάχιστον 500 χρόνια, ενώ υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι τα πάνδυνα, ενώ ζουν σε μια τραγωδία, σε ένα δράμα. Τους θυμόμαστε σαν πολιτεία αυτούς τους πολίτες ή τους έχουμε αφήσει, τους έχουμε εγκαταλείψει και εμείς έρμεα της ατραπίας.
Σίγουρα.
Τι έκαναμε για να υποστηρίξουμε, να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους υπηκόους αυτού του κράτους που ονομάζονται Τουρκοκύπριοι ή που ονομάζονται Τουρκοκυπριακή μειονότητα?
Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν τους έχουμε ψυχολογήσει σωστά. Δεν θα πω, γιατί μπορεί να τον εκθέτω. Τουρκοκύπριος ηγέτης μου λέει: ο μόνος ο οποίος υπερίσπισε τα δικαιώματα μας είσαι εσύ. Λέω: για στάσω ρε φίλε, τι μου λες? Μου λέει: άστα αυτά τα μηδαμινά. Είσαι εσύ που είπες ότι η κατοχή είναι εχθρός και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Αυτοί λέγοντας αυτά που μας λένε, έκαναν τους Τουρκοκύπριους να υποχρεωμένοι να πούν ότι στηρίζονται στην ασφάλεια των τουρκικών στρατευμάτων για την επιβίωσή τους. Μόλις τελευταία, ακόμα και ο Ακιντζή κατάφερε να προφέρει ότι πρέπει να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Ναι. Όταν εμείς ήδη δεν λέγαμε ότι οι Τούρκοι ζουν υποκατοχή για να μην τους προσβάλλουμε. Προσβαλλόντουσαν οι άνθρωποι. Όταν εγκατέλειψαν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο, θυμάστε πριν μερικά χρόνια, γιατί είπαν ότι είναι ψεύτικες εκλογές, έγιναν υπό την βία του τουρκικού στρατού. Πώς τους βοηθήσαμε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πραγματική εικόνα της κατάστασης και ότι δίπλα τους, πραγματικά δίπλα τους, όχι
με ειλικρίνεια.
Με ειλικρίνεια και όχι με το ότι κάναμε ένα κοινό κονσέρτο. Και αυτά καλά είναι, δεν λέω, αλλά δεν είναι αυτά. Έπρεπε να δείξουμε πόσο κοντά τους ήμασταν στην τραγωδία. Την οποία υφίστανται και εξακολουθούν να υφίστανται αυτή τη στιγμή.
Επειδή ήγηρα το ερώτημα, θέλω να προσθέσω και το εξής. Στην Αγγλία, στο Λονδίνο, έχουν μεταναστεύσει χιλιάδες Τουρκοκυπρίων. Στην Αυστραλία έχουν μεταναστεύσει χιλιάδες Τουρκοκυπρίων. Πότε κοιτάξαμε αυτούς τους ανθρώπους?
Όχι,
τους αφήκαμε έρμεα στην σκληρή θέληση της ατραπίας.
Όχι μόνο. Ενώ αρχικά στο Λονδίνο γινόντουσαν πράγματι κοινές εκδηλώσεις, σιγά σιγά επιτρέψαμε στον Τεχτάζ να περάσει τον εκβιασμό που περνούσε εδώ ακόμα και εκεί. Δεν ξέρω με ποιους τρόπους πρέπει να τους μελετήσει κανείς, αλλά και εκεί ακόμα πέρασε ο εκβιασμός.
Γιατρέ μου, κάνουμε ένα διάλειμμα?
Να κάνουμε, βεβαίως.
πιάνει στον ύπνο μου, έκαμα το ταξίδι και μες στο νου μου έμεινε, έμεινε όνειρο που δεν έσβηνε στις μήνες αλυσίδι. Ταξίδι μέσα στο όνειρο, στη Σμύρνη και στην πόλη κερίνια μορφού Αϊβαλή, Αϊβαλή. Σου βάρω σου μας την αυλή λαπίθων και ευτακόμη. Σε κάθε πόλη και χωρκόν, κάθε βουνό και βρύση, κόμμαν αέρα και νερόν και τ' άστρα ακόμα κι ο ουρανός. Ελλάδα μου μυρίζει, Ελλάδα μου μυρίζει. Σε κάθε πόλη και χωρκόν, κάθε βουνό και βρύση, κόμμαν αέρα και νερό και τ' άστρα ακόμα κι ο ουρανός. Ελλάδα μου μυρίζει, Ελλάδα μου μυρίζει. Αχί σαράντα κόριτσα στις ρίγαινα στα κάστρα, μας ρόφεν κι αν και φεγγαρκάν, φεγγαρκάν, κι ανεύτηκα στη μεσαρκάν την αθισμένη γλάστρα. Στο βούφα βέντο κάραβα προύσα γυρκά γυαλούσα, φτερό κοπούσα τα πουλιά, τα πουλιά, σαν να χάσω λαιμό φιλιά και δεν κελαδούσα. Σε κάθε πόλη και χωρκόν, κάθε βουνό και βρύση, κόμμαν αέρα και νερό και τ' άστρα ακόμα κι ο ουρανός. Ελλάδα μου μυρίζει, Ελλάδα μου μυρίζει. Σε κάθε πόλη και χωρκόν, κάθε βουνό και βρύση, κόμμαν αέρα και νερό και τ' άστρα ακόμα κι ο ουρανός. Ελλάδα μου μυρίζει, Ελλάδα μου μυρίζει.
Στο ραδιοθάλαμο του λόγου βρίσκομαι με τον παλιό συναγωνιστή, τον παλιό τον φίλο, τον γιατρό τον Λυσσαρίδη. Συζητάμε για την αγωνία μας, για τα επικείμενα, για τους μαύρους ιονούς που διαφέρονται στους ορίζοντές μας. Και θα υποβάλω ακόμα ένα ερώτημα, γιατρέ μου. Μας λένε ότι θα καταβληθεί μέρημνα ώστε ο επικισμός από τους Τούρκους να μην συνεχιστεί. Αλλά στη Γερμανία υπάρχουν περί τα 4 εκατομμύρια Τούρκοι οι οποίοι εμφανίζονται σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Άμα αρχίσουν να έρχονται από καράμπολα από τη Γερμανία για να επικίσουν την Κύπρο, ποια θα είναι η θέση μας?
Ασφαλέστατα, στο πρωτόκολλο ένταξης της Κύπρου όλα αυτά πρέπει να διευθετηθούν, γιατί έχουμε δικαίωμα, οι μικρές χώρες έχουν δικαίωμα να πούν ότι υπάρχουν όρια πέραν των οποίων δεν μπορεί να γίνεται αυτού του είδους η μετανάστευση, ας το πω. Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι θα γίνει δεχτό εάν το απαιτήσουμε, ότι και εδώ πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί. Διαφορετικά έχετε απόλυτο δίκιο. Ακόμα και η Ελλάδα κάποτε μπορεί να κινδυνεύσει αν δεν έχει περιορισμούς. Εδώ πρέπει να υπάρξουν περιορισμοί. Βλέπετε ότι παρά το γεγονός ότι το βιωτικό επίπεδο των Τούρκων στη Γερμανία είναι ψηλό, εξακολουθούν ακόμα ως ένα βαθμό να υφίστανται την επίδραση του πολιτικοστρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας. Ναι. Και αν εδώ το επίπεδο θα είναι το ίδιο, δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς αυτό το ενδεχόμενο. Άρα σίγουρα θα πρέπει να μελετηθεί το θέμα. Δεν ισχυρίζουμε ότι έχω την πανάκια, αλλά πρέπει να μελετηθεί και να αποφευχθεί αυτής της μορφής ο δημογραφικός κίνδυνος.
Φαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα πάρει ένα μήνυμα.
Ελπίζω.
Όμως, γιατρέ μου, έχω παράλληλο ερώτημα. Εάν δεχτούμε ότι κάποιοι από τους επίκους θα παραμείνουν, εμείς θέλουμε να φύγουν όλοι.
Μας.
Και είναι η επιδίωξή μας. Εάν μας επιβάλλουν κάποιον αριθμό επίκων, είναι γνωστό ότι αυτοί έχουν μία ικανότητα της πληθυσμιακής αύξησης κατά τρόπον ενστικτόδη. Εάν υποτεθεί ότι λύεται το Κυπριακό, αν υποτεθεί ότι εξασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση, όταν αρχίζουν αυτές οι ορδές, οι ομάδες, οι νομαδικές, να έρχονται από εδώ, θα μπορεί να τους σταματήσει κανείς? Εν ονόματι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα δικαιούνται να διακινηθούν. Όταν έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, οι ξένοι, δεν μιλώ προς Θεού για τους Τουρκοκυπρίους, οι Ανατολίτες, μαζί με τα λεφτά που τους δίνει η Άγκυρα από τα δανεικά και αγύριστα της Αμερικής, και εξασφαλίζουν τον απάνω όροφο ή τον ακάτω όροφο, ποια θα είναι η δική μου θέση, η οικογένεια μου τι θα απογίνει. Ένας νέος πριν λίγο μου έλεγε, μα εάν γίνει κάτι τέτοιο, εγώ θα πρέπει να βρω τρόπο να μεταναστεύσω από την Κύπρο. Δηλαδή, δεν φτάνει μέχρι τώρα η μετανάστευση των Τουρκοκυπρίων, θα αρχίσει να απασχολεί αυτός ο κίνδυνος, να απασχολεί και το μυαλό των δικών μας των ανθρώπων, θα αρχίσουν να μεταναστεύσουν για να απαλλαγούν από αυτήν τη μάστιγα.
Να γιατί δεν πρέπει να δεχθούμε νομιμοποίηση των επίκων. Το είπα και πριν, το είπες πρώτος εσύ, ότι η συνειδητή προσπάθεια διαφοροποίηση της δημογραφικής σύνθεσης μιας χώρας αποτελεί έγκλημα πολέμου και κανένα στοιχείο του εγκλήματος δεν νομιμοποιείται. Αν υπάρχουν, όπως μας λένε, ανθρωπιστικές πτυχές, είναι δικαίωμα να τις μελετήσουμε εμείς και να στηριχθούν στην ελληνική μεγαλοψηφία να λύσουμε ανθρωπιστικά προβλήματα. Αλλά δεν είναι το σύνολο ανθρωπιστικό πρόβλημα, διότι μπορεί να είναι θύματα και αυτοί, διότι τους σήκωσε η Τουρκία από εκεί και τους έφερε εδώ. Αλλά δεν μπορούν ποτέ να νομιμοποιηθούν οι έπικοι. Και αν δεχθούμε εμείς ότι νομιμοποιούνται, δεν έχουμε πλέον καμία θεραπεία. Ενώ αν παραμείνει στην κρίση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης το θέμα των τυχών ανθρωπιστικών πτυχών, και μπορεί να υπάρχουν μερικές ανθρωπιστικές πτυχές στο όλο θέμα, αυτό εναπόκειται εις τη μεγαλοψυχία του ευεργετούντος και δεν αποτελεί υποχρέωση ή ουδήποτε. Διαφορετικά δεν είναι μόνο, είναι πολλά προβλήματα που θα προκύψουν και σας λέω περισσότερο για τους Τουρκοκυπρίους, γιατί οι Τουρκοκύπροι ανέμεναν ότι με την λύση, άκουσα τις απόψεις ενός Τούρκου ψες, δεν θα πω το όνομά του,
ναι,
και ήταν ολοφάνηρη η αγωνία του, πού μας αφήνεται με αυτό το πράγμα. Είναι υπέρ του σχεδίου Ανάν ως έναρξη διαπραγματεύσεων, όπως είναι και η πλειοψηφία εδώ, αλλά γνωρίζουν ότι αυτό το σχέδιο μπορεί να ευνοεί, όπως λένε δήθεν, την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Δεν είναι, είναι την Τουρκία που ευνοεί.
Μάλιστα.
Αν ήταν την Τουρκοκυπριακή κοινότητα, εγώ θα ήμουν πολύ επίοικης. Διότι αν ήταν μόνο Τουρκοκυπριακή κοινότητα, χωρίς την ύπαρξη της Τουρκίας στην περιφέρεια, όσα προνόμια και να τους δίναμε, υπερπρονόμια, σιγά σιγά η ζωή και η πράξη θα έφερε την ανάμειξη και την αγαστή συνεργασία.
Και αποκατάσταση της φιλίας.
Ακριβώς. Άρα δεν είναι τους Τουρκοκυπρίους που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, εκτός για να τους διαφυλάξουμε από τους επίκους.
Γιατρέ μου, ο λαός υποβάλλει μερικά απλά ερωτήματα. Ας επαναλάβω τα ερωτήματά του. Σε αυτόν τον τόπο, έφνης, θα δώσουμε ένα κράτος. Τι θα πάρουμε? Το επανέλαβε ο Αρσένης προημερών στην εκδήλωση και το επαναλαμβάνω. Θα δώσουμε κράτος, θα δώσουμε μια δημοκρατία. Τι θα πάρουμε? Θα δώσουμε μια προεδρία, μια κυβέρνηση. Τι θα πάρουμε? Θα υπάρχει μια κυβέρνηση τουρκοκυπριακή, μια κυβέρνηση ελληνοκυπριακή, μια κεντρική κυβέρνηση. Τρεις, τέσσερις, ξέρω εγώ πόσες βουλές, τρεις πρωθυπουργοί, κάτι που θα θυμίζει προεδρία και ημιπροεδρία. Αλλά ποιους θα έχουμε στο προεδρικό διευθυντήριο? Ποιους θα έχουμε μαζί μας στη Βουλή? Τους Τουρκοκυπρίους? Μα είναι η μειοψηφία. Έτσι, αν παραμείνουν οι έπικοι, με εκείνους είναι που θα συνομιλούν πλέον. Κατά συνέπεια, ορθά, πολύ σωστά το είπατε, ότι με την Τουρκία που θα έχουμε να κάνουμε.
Και θα φύγουν και οι Τουρκοκύπροι.
Και θα φύγουν και οι Τουρκοκύπροι. Και το ερώτημα, όλους αυτούς, ποιος θα τους πληρώνει? Διότι, περιέργως, υπάρχει πρόνοια στο σχέδιο Ανάν η οικονομία να είναι κοινή. Δηλαδή, θα ανοίγει στη λεγόμενη κεντρική κυβέρνηση. Άρα, θα έχει υποχρέωση η κεντρική
το 50%
κυβέρνηση,
λέω, το δίνεις
να καλύπτει. Ποιος? Θα έρθουν οι έπικοι να καταβάλουν φόρους? Θα έρθουν να ενισχύσουν το ταμείο, το ειδικό ταμείο αποζημιώσεων? Μα πού να τα βρουν? Όσα βρήκαν τα έχουν καταφάει. Εδώ μας χρωστούν εκατομμύρια, κάπου 200 τόσα εκατομμύρια λίρες, επειδή τους δίναμε ρεύμα και δεν πληρώνουν. Και θα έρθουν τώρα, γιατρέ, αυτοί να καταβάλουν έστω και μία δεκάρα εμείς θα τα πληρώσουμε. Και το ερώτημα, πού θα τα βρούμε?
Η απάντησή μου είναι απλή. Αν επρόκειτο για τους Τούρκο-Κυπρίους, η αδίποτε οικονομική, ας το πω, δυσπραγία θα δικαιολογεί το. Εγώ θα ήθελα οι Τουρκοκύπροι να φτάσουν στο ίδιο.
Να μοιράσουμε το ψωμί.
Να μοιράσουμε το ψωμί με τους Τουρκοκυπρίους. Όχι όμως με εκείνους τους οποίους έφεραν η Τουρκία εδώ. Έστω και αν είναι και αυτοί θύματα του εγκλήματος της Τουρκίας. Διότι δεν τον μπορούμε κιόλας. Ενώ με τους Τουρκοκυπρίους, ναι, να υποστούμε την οικονομική αβαρία για ένα αλφα χρονικό διάστημα. Γιατί οι Τουρκοκύπροι είναι δουλευταράδες όπως είμαστε κι εμείς. Είναι άνθρωποι της ίδιας νοοτροπίας. Ζήσαμε αιώνες μαζί τους και τους γνωρίσαμε. Άρα σε ένα 10, 20, 30 χρόνια που θα φτάσει το βιωτικό επίπεδο στο ίδιο επίπεδο, θα μοιραζόμαστε και το ψωμί, αλλά θα μοιραζόμαστε και τον κόπο. Άρα, αν είναι για τους Τουρκοκυπρίους, εγώ καμία ένσταση δεν θα είχα ποτέ. Αλλά δεν πρόκειται, δυστυχώς, για τους Τουρκοκυπρίους, αλλά για υπήκους, και μάλιστα που θα συνεχίσουν να έρχονται ως κάτοικοι, αλλά όχι υπήκοοι του κρατηδίου.
Μάλιστα.
Θα εξακολουθήσουν να έρχονται. Απλώς δεν θα έχουν το κυπριακό διαβατήριο. Βεβαίως με περιορισμούς.
Γιατρέ μου, προημερών έκανα ένα σχόλιο στον λόγο, στα καθημερινά μου σχόλια. Πώς είναι δυνατόν να ξεκινήσω μια μέρα να μπω στο αυτοκίνητο και να πάω στο χωριό μου, στη Γιαλούσα, όταν θα είμαι υποχρεωμένος να περάσω κάτω από τη σκιά του πενταδαχτύλου? Πώς είναι δυνατόν να μπούμε στο αυτοκίνητο για να πάω στο Βαρόσι και δίπλα μου να είναι ο Μεσαρίτης, να είναι ο Κεριμιώτης, που θα είναι σαν καρφωμένος στο περβάζι του σπιτιού του και θα με κοιτάζει? Με ποιαν καρδιά θα ξεκινήσω να πάω σε εκείνο το μέρος που θα μας δώκουν, αν θέλεις, ενώ την ίδια στιγμή ο φίλος μου, ο γείτονας μου, ο αδερφός μου θα είναι δίπλα μου? Πώς θα ξεκινήσει ένας γέροντας, αν θέλεις, που από τη δύναμη του νόου του θέλει να πάει στο χωριό του, αλλά στο απέναντι χωριό θα είναι το σπίτι της κόρης του που δεν θα μπορεί να πάει? Με ποια καρδιά θα πάει?
Γι' αυτό είπα, αν η λύση είναι τέτοια που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βαθμιαία και συνεχή ανάμιξη, θα πάμε όλοι. Εάν η λύση απλώς θα νομιμοποιεί τον διαχωρισμό και θα κάνει την συμβίωση ακόμα πιο δύσκολη, τότε ασφαλώς δεν μπορούμε. Σκεφτείτε ότι τον πρώτο χρόνο, λέει, 1%. Δηλαδή, σε ένα χωριό των 100 κατοίκων, η οικογένεια δεν μπορεί να πάει. Θα πρέπει να πάει ένας μπεκιάτης.
Ναι.
Αν είναι 500, που είναι από τα μεγάλα χωριά, θα πάει μια οικογένεια. Θα πάει μια οικογένεια μόνη της. Επομένως, αυτά είναι εντελώς ανεδαφικά. Ή επιτρέπουμε πλέον την μετανάστευση, όπως είπε και ο Μακάριος, λαμβανομένο μόνο υπόψη τεχνικών δυσκολιών. Δηλαδή, έρχομαι εγώ, το σπίτι μου το κρατάει αυτή τη στιγμή ένας Τουρκοκύπριος, όχι ένας έπικος, και ο άνθρωπος λέει: εγώ δεν θέλω να πάω πίσω στο δικό μου, θέλω να μείνω στην περιοχή. Ο Μακάριος είπε: θα σου χτίσουμε ένα σπίτι εδώ, καλύτερο από αυτό που έχεις, και θα μείνεις στην περιοχή για να δώσεις πίσω, για ψυχολογικούς λόγους, έστω και αν καλύτερο είναι το σπίτι που θα χτίσουμε, στον κάτοικο. Θα χρειαστούν 1-2 χρόνια για να χτιστεί αυτό το σπίτι. Το δέχομαι. Αλλά εις καμία περίπτωση αυτή την σταγονομετρική επάνωδο, το αποτέλεσμα τι θα είναι? Θα έχουμε ένα ομοιογενές κράτος στο βορρά, γιατί κανένας δεν θα πάει υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Θα έχουμε ένα μειχτό στον νότο, γιατί εμείς θα καλωσορίσουμε τους Τουρκοκυπρίους, γιατί δεν τους θεωρούμε εχθρούς. Και θα έχουμε και ένα μεικτό κράτος, και ξέρω τι θα γίνει, αλλά δεν το λέω για να μην βάλω υποψίες άλλες.
Γιατί να μην το πεις, γιατρέ? Μιλούμε στον λαό μας.
Όχι στον λαό, είναι για τον άλλο λαό που λέω. Μήπως θα έχουμε τριζωνική? Ας τα αφήσω ως εκεί, θα το ερμηνεύσω όταν έρθει η ώρα.
Μάλιστα.
Κάποτε μίλησα για τριζωνική.
Γιατρέ, έχουμε ενώπιον μας ένα σχέδιο που ευνοεί ουσιαστικά εξ ύψους μίαν παρασπονδία. Υπάρχει, για παράδειγμα, η Συμφωνία Τρίτης Βιέννης για την επάνωδο όλων των Καρπαζιτών στη Χερσόνησο των Μαρτύρων. Για ποιον λόγο σε αυτό το σχέδιο, στο οποίο παίρνει μέρος πρωταγωνιστικό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, δεν καταβάλλεται μέρημνα ούτως ώστε να εφαρμοστεί η Συμφωνία της Τρίτης Βιέννης που υπογράφτηκε ενώπιον του προκατόχου του?
Είναι αφελές να πιστεύει κανείς ότι θα γινόταν, όπως αφελές ήταν και τότε που έγινε. Εγώ προειδοποίησα με πολύ σκληρές εκφράσεις. Με αυτόν τον τρόπο εξαναγκάζεται τους Τούρκο-Κυπρίους να πάνε από εκεί. Διότι η TMT θα τους λέει: τώρα δεν έχετε δικαιολογία να μείνετε. Τότε έλεγαν: δεν μπορούμε να φύγουμε. Τώρα τους είπαμε: και με τα υπάρχοντά σας μπορείτε να φύγετε. Άρα Αυτό που είπαμε πριν, ότι δεν προστατεύσαμε τους Τουρκοκυπρίους. Τους εξαναγκάσαμε με την απάθειά μας να γίνουν θύματα της TMT, να αποχωρήσουν, και γνωρίζαμε ή έπρεπε να γνωρίζουμε ότι η Τουρκία δεν θα επέτρεπε την επάνωδο. Απόδειξη είναι ότι όταν έγινε η συμφωνία της Βιέννης είχαμε μερικές χιλιάδες, αν θυμάμαι καλά 8, και θα γινόντουσαν 15, και τώρα έχουμε μερικές θλιβερές εκατοντάδες οι οποίες παρέμειναν εκεί να φυλάνε Θερμοπύλες.
Στην Αγία Τριάδα και στο Ριζοκάρπιο.
Ήτανε πολύ ετεροβαρής η συμφωνία. Έπρεπε πρώτα να γίνει το ένα, μάλιστα, να υπάρχει προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ξέρουμε ότι έχουμε λόγο, και μετά τι κάναμε. Μονομερώς κάναμε λεόντιο συμφωνία. Λεόντιο είναι μια νομική έκφραση που σημαίνει ετεροβαρή, να μην παρεξηγηθεί ότι σημαίνει τίποτε άλλο. Και έτσι εμείς αφήσαμε τους Τούρκο-Κύπριους στο έλεος της TMT να μεταναστεύσουν εκεί κλαίοντας. Μου έλεγαν κάποιος στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς ότι αγκάλιασε την ελιά και έκλαιγε και φώναξε τον γείτονα του, ειδικά αυτή να μου την προσέχεις, λέει, εδώ έδωσα το πρώτο φιλί στη γυναίκα μου. Όταν το λέω κάθε φορά συγκινούμε. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε να φύγει. Αυτός ο άνθρωπος θεωρούσε εχθρούς όταν φώναξε τον γείτονα του. Αυτό το ψυχολογικό για μένα δεντρί, να μου το φυλάς ώσπου να γυρίσω.
Συγκλονιστικό.
Συγκλονιστικό.
Γιατρέ μου, υπάρχει ακόμα ένα συγκλονιστικό. Μας καλεί ο Κόφι Ανάν να προσυπουγράψουμε τον κατάλογο προγραφών. Εδώ ευρισκόμεθα ενώπιον ενός καταλόγου προγραφών, γιατρέ. Εσείς θα πάτε, εσείς δεν θα πάτε.
Να.
Είναι κάτι το φοβερό. Πώς μπορεί να στηριχτεί πάνω σε αυτή την αδικία, πάνω σε ένα κατάλογο προγραφής, οποιοδήποτε πολίτευμα.
Μα μπορεί όλοι μας να θεωρηθούμε ότι είμαστε σε αυτόν τον κατάλογο. Είναι εύκολο.
Άλλωστε, θα υπάρχει μια ρήτρα αν το κρατήδιο το απέναντι δεν συμφωνήσει με τη δική μου ή την δική σας ή κάποιον άλλον επάνωδο, θα μας αποκλείσει.
Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν ίσως στο ανώτατο, αλλά σκεφτείτε κάθε φορά για να πας να περιμένεις μερικά χρόνια, ήδη ξέρουμε πως εκδικάσσονται αυτές, ναι, οι υποθέσεις, για να μπορέσεις να επισκεφθείς την άλλη πλευρά.
Μένεστε. Γιατρέ μου, επανέρχομαι και πάλι στο θέμα αρχών. Μας έχει δώσει αυτό το σχέδιο ο Κόφι Ανάν. Μπορούμε να τον ρωτήσουμε για ποιον λόγο ή να του ηγηθούμε ότι στο σχέδιο του, πριν αρχίσουμε καν να το συζητήσουμε, πρέπει να συμπεριληφθούν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αναφέρονται σε αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και των επίκων.
Θα σου κάνω τον Ανάν τώρα. Εγώ τα έλαβα υπόψη μου όλα αυτά.
Πώς?
Και δεν έχει σημασία με τη δική μου την νοοτροπία, γιατί και εσείς είχατε αξιώσεις και η άλλη πλευρά είχε αξιώσεις. Έλαβα υπόψη μου τα πάντα, αλλά και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Σας άκουσα τόσα χρόνια και το συμπέρασμα που απεκόμισα είναι ότι, ακούντας και τις δυο πλευράς, θεώρησα με τη λογική που έχω ότι αυτό που σας δίνω είναι περίπου κάτι που και οι δυο σας θα το αποδεχόσασταν. Σε αυτό να απαντήσουν εκείνοι που τόσα χρόνια βρισκόντουσαν σε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα. Γιατί αν εγώ βρισκόμουν, δεν θα είχε αποκομίσει αυτή την εντύπωση ο κύριος Ανάν.
Καλά, αυτοί οι άνθρωποι δεν ήγηραν ποτέ θέμα εισβολής και κατοχής. Δεν υπενθύμησαν, όχι στα λόγια σε εμάς από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες, δεν υπενθύμησαν σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπεγράμμισαν, όχι μόνο σε αυτόν και στους προηγούμενους, ότι εδώ υπάρχουν ψηφίσματα που υπαγορεύουν την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής.
Δυστυχώς δεν μπορώ να σου πω τι είπα στον Τεσότο όταν ήρθε να με δει μετά τη Γενέβη, που του είπα ότι μπορεί να αμφισβητεί κανείς, να το πω πολύ γενικά γιατί δεν το είπα με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να αμφισβητεί κανείς το αν ένας άντρας ή μια γυναίκα είναι πλήρης άντρας ή πλήρη γυναίκα, αλλά το φίλο δεν μπορεί να το αμφισβητεί, γιατί υπάρχουν εύκολοι τρόποι να αποδειχθεί.
Μάλιστα.
Μόνο όν, νοήτω.
Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν τραγέλαφο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατρέ μου, σχολίαστο. Είναι τραγέλαφος.
Είναι, αλλά θέλω να ελπίζω ότι το Εθνικό Συμβούλιο στο σύνολο του θα αποφασίσει ότι ναι μεν προσερχόμεθα, γιατί εγώ είπα ότι προσερχόμεθα, εγώ ο οποίος ξέρετε ποιες είναι οι απόψεις,
ναι,
αλλά δεν προσερχόμεθα για να προσπαθήσουμε να ανέβρουμε λύση στη βάση αυτού του εγγράφου. Προσερχόμεθα για να εμπλακούμε σε ένα διάλογο, για να σας υποδείξουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι απαράδεκτα, όχι μόνο για μας, αλλά για σένα κύριε Γενική Γραμματέα. Άρα το να προσέλθω. Γιατί να φοβηθώ να προσέλθω? Έχω μια ισχυρή υπόθεση. Όποιος και αν είναι απέναντί μου, μπορώ να τη στηρίξω. Αρκεί να τη στηρίξουμε όμως. Διότι αν πάμε εκεί σαν καλά παιδιά και μας πούν, ξέρετε, εσείς είστε σοφοί, όπως μας λένε συνήθως, και εσείς οι σοφοί πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να κάνετε υποχωρήσεις, από πότε η σοφία έγινε η παναχωρητικότητα δεν ξέρω, τότε βέβαια θα έχουμε δεινά. Αν όμως πάμε εκεί, όπως λέμε, στον λαό, γιατί όλοι στον λαό αυτό λέμε, ότι θα πάμε εκεί όχι για να δεχθούμε αυτό το έγγραφο ως βασιλίσεις, αλλά για να διαπραγματευθούμε, για να αποκλείσουμε τα αρνητικά, και εγώ την Πέμπτη θα επιμένω να μου πούν ποια θεωρούν αρνητικά, τότε βεβαίως.
Λένε ότι υπάρχουν κίτρινες σελίδες και άσπρες σελίδες.
Όλες είναι
κίτρινες. Μαύρες.
Όχι, κίτρινες είναι όλες.
Όλες κίτρινες.
Όχι όλες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά εδώ, αυτό είναι το πάλι το λάθος. Και το κάνουν αυτοί που ωρεοποιούν. Λέει, μα δεν πρέπει να το παίρνουμε μία-μία πρόνοια ως σύνολο. Και εγώ σύνολο το παίρνω. Και είναι ο σύνολο που το απορρίπτω. Ίσα-ίσα μπορεί να βρω και μια λεπτομέρεια που να την δεχτώ. Και απάντησα στον φίλο μου τον πρόεδρο και θα το απαντήσω και εδώ. Μας είπε να δούμε το δάσος. Και το απήντησα ότι εγώ είμαι δέντρος στο δάσος. Και βεβαίως βλέπω το δάσος. Αλλά αν εγώ πρόκειται να πεθάνω ως δέντρο, δεν ενδιαφέρομαι για το δάσος. Διότι αν μέσα σε ολόκληρο το δάσος είμαι το μόνο έλατο, και εσύ θα βάλεις δηλητήριο για το έλατο και καλή τροφή για τα πεύκα, εγώ σε έλατο θα διαμαρτυρηθώ.
Γιατρέ μου, το είδωρ εξαντλείται από την κλεψίδρα. Έχουμε ακόμα 3 λεπτά, όπως μου λένε, και θα ήθελα να σε παρακαλέσω ένα σχόλιο, γιατρέ μου, πριν από το μήνυμα σου, για το Διεθνές Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πάνε όλα περίπατο?
Εδώ υπάρχουν αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστήριων.
Τι γίνονται αυτές οι αποφάσεις?
Μας είπαν, όχι μόνο να μην κάνουμε άλλο, να αποσύρουμε. Έχετε υπόψη σας, και να το ακούσουν οι πολίτες, ότι καμία κυβέρνηση και νόμιμη κυβέρνηση δεν δικαιούται να χειρίζεται την περιουσία του ατόμου. Δηλαδή όλοι οι Κύπροι πλέον μπορούμε να ασκήσουμε αγωγή εναντίον της Ομοσπόνδου Κυβερνήσεως της Κύπρου και να ζητήσουμε μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια λιρών αποζημιώσεις για τις περιουσίες μας. Να δω αν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να προσφεύγουμε στα δικαστήρια, να παίρνουμε θετικές αποφάσεις και μετά να τις βάζουμε στον κάλαθο των αχρήστων? Και ποιος έχει δικαίωμα να τις βάλει στον κάλαθο των αχρήστων? Περιουσία μόνο με τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη μπορεί να απαλωτριωθεί, εκτός αν είναι για το δημόσιο συμφέρον. Και δεν είναι δημόσιο συμφέρον να παίρνεις από ένα πολίτη και να δίνεις σε άλλο, και μάλιστα καμιά φορά σε μη πολίτη, αλλά είναι για να κάνεις δρόμους, για να κάνεις νοσοκομεία, για να κάνεις οτιδήποτε δημόσιο έργο. Άρα δεν παραγράφονται οι αποφάσεις των διεθνών και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.
Πώς θα το υποβάλουμε αυτό στον κύριο Κόφι Ανάν και να το υποδείξουμε ότι να πάρει το σχέδιο του, να το αλλάξει και να μας φέρει ένα σχέδιο σύμφωνα με αυτές τις αρχές, σύμφωνα με αυτές τις ετοιμιγορίες?
Αυτό είναι η άποψή μου.
Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε δηλαδή.
Αυτή είναι η θέση.
Αυτή είναι η πρότασή μας στο ερώτημα, τι προτείνεται επιτέλους?
Προτείνουμε συμμόρφωση προς τις δικές σου αρχές, κύριε Ανάν, προς τα ευρωπαϊκό κεκτημένο και προς τους χάρτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των οποίων είσαι ο κύριος προστάτης. Τίποτε άλλο. Εμείς δεν θέλουμε να μας πάρεις τις δικές μας απόψεις.
Απάντηση λοιπόν δίδεται αυτή τη στιγμή με το μήνυμα ότι οφείλουν η πολιτική ηγεσία, ο πρόεδρος, το Εθνικό Συμβούλιο, τα κόμματα αν θέλετε, να στείλουν μία απάντηση στον κύριο Κόφι Ανάν ότι αυτό το πράγμα που μας δίνεται χρειάζεται αλλαγή, για να μην πούμε ότι το απορρίπτουμε. Χρειάζεται αλλαγή.
Πολύ σωστά.
Και σας προτείνουμε να ξεκινήσετε την τη διόρθωση, την αλλαγή, με τα ψηφίσματα του Ηνωμένων Εθνών, με τις ετοιμιγορίες της διεθνούς δικαιοσύνης, με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Θα κάνω μια διόρθωση. Εγώ λέω με τις αρχές του δικαίου των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί ξέρεις, θα μας μπλέξουν πολύ.
Πάλι να μας μπλέξουν.
Μάλιστα.
Γιατρέ μου, αυτό είναι το μήνυμα που πιστεύω ότι έπρεπε να δοθεί εις τους ερωτώντες, τι προτείνουμε. Και τώρα ένα μήνυμα στον λαό. Θυμάσαι που πήγαινες στην Πιτσιλιάνη στο Αντάρτικο και ιάτρευες τους αντάρτες? Θυμάσαι που εκαβαλίκευες τον πενταδάκτυρο και πολεμούσες, γιατί έτσι έπρεπε, για την προστασία της πατρίδος και του απειλούμενου λαού? Θυμάσαι, γιατρέ μου, που στο περίπτερο, ενώ πήγαινες στο ιατρείο, όταν αντιμετώπισες εκείνη την φοβερή εχθρότητα, Τώρα ο λαός έμαθε από τον γιατρό τον Λεσσαρίδη να παίρνει μηνύματα. Είπαμε προηγουμένως το παλιό το μήνυμα κάθε σπίτι και κάστρο, κάθε πολίτης και στρατιώτης, για την τιμή μας, το φιλότιμο μας, την αξιοπρέπειά μας. Το μήνυμα σου στον λαό.
Το μήνυμα εκείνο έπιασε και τώρα υπάρχει πολιτοφυλακή, αλλά είναι αργά. Διότι έπρεπε να υπάρχει όταν αρχίσαμε τις διαπραγματεύσεις για να έχουμε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα και όχι για να κάνουμε πόλεμο,
ναι,
όπως μερικοί προσπάθησαν να το μεταφράσουν. Το μήνυμα μου είναι και πάλι απλό. Κανένας δεν μπορεί να μας επιβάλλει λύση την οποία θεωρούμε ως απαράδεκτη για την εθνική μας επιβίωση και για την αξιοπρέπειά μας. Είμαστε ένας μικρός λαός και έχουμε συνέστηση της μικρότητας των μεγεθών μας. Όμως κανένας δεν μπορεί να μας επιβάλλει. Δεν είμαστε Σατάμ Χουσεΐν για να βρίσκονται προσχήματα για να μας βομβαρδίσουν. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα που σεβόμεθα τα δικαιώματα όχι μόνο του δικού μας λαού, αλλά αγωνιούμε για τα δικαιώματα των πολιτών μας που βρίσκονται σήμερα υποκατοχή και εννοώ των Τουρκοκυπρίων. Άρα είμαστε μια ηθική δύναμη. Εγώ δεν θα δώσω σε κανένα συγχωροχάρτη ότι ξέρετε κάτω από τις δύσκολες συνθήκες των εμπλεκομένων συμφερόντων αναγκάστηκα να υπογράψω. Το χέρι μας θα υπογράψει. Και αν είναι μεν μια λογική, έστω και ο λίγο οδυνηρή, οδυνηρή είναι ήδη και η παρούσα κατάσταση. Καλώς. Αλλά κανείς δεν δικαιούται να υπογράψει, ούτε ο κύριος πρόεδρος. Και δεν μιλάω για τον κύριο Κλειρίδη, για τον οποιονδήποτε πρόεδρο.
Ναι.
Όταν εκλέγεσαι από τον λαό επί τη βάση συγκεκριμένου προγράμματος, δεν δικαιούσε να καταλήξεις, να δεσμεύσεις ένα λαό, όχι για μικρά πράγματα, για το μέλλον του, επί τη βάση πολιτικής η οποία συγκρούεται με το πρόγραμμα δυνάμει του οποίου εξελέγεις. Ο λαός έχει την πρώτο λόγο και δεν έχει και διέξοδο.
Γιατρέ μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
Και εγώ.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1 και 101,6 FM στέρεο.
Δώδεκα και τέσσερα πρώτα λεπτά έχει πάει η ώρα, κυρίες και κύριοι.
Ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Έλενα Σταύρου.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ο κυβερνητικός